В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Місія ОБСЄ лишається на Донбасі, попри те, що машина місії підірвалася на міні. Загинув спостерігач, громадянин США. Ми почуємо реакції.
Парадоксальна ситуація полягає в тому, що на російсько-українську війну більше впливає збитий літак нідерландський, підрив автомобіля місії ОБСЄ.
Реакції на перший тур виборів у Франції.
Макрон – проєвропеєць. Він продовжить нинішню взаємодію Франції та ЄС із Києвом.
Реакції на заборону російській співачці Лоліті перетнути кордон України.
Правильно, те саме було б в європейській будь-якій країні, якщо б людина порушила якісь правила перебування чи візу і депортують з країни. Це нормально.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяни Ромощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до НАБУ справу щодо незаконного збагачення лідера радикальної партії Олега Ляшка. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник. Деталі справи він не розповів. Сам Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що за його даними справу порушили у зв'язку із публікаціями про його нерухомість. У березні програма «Наші гроші» повідомляла, що Олег Ляшко за останній рік нібито придбав нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про 9 випадків порушення режиму тиші бойовиками від початку доби. У штабі, однак, наголошують, що вогонь у відповідь не відкривали.
На Донецькому напрямку з використанням мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції поблизу Авдіївки. На Приморському напрямку по опорних пунктах поруч Широкиного противник застосував 122-мм легку переносну реактивну систему «Партизан» та стрілецьку зброю.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Угруповання ЛНР та ДНР зі свого боку звинувачують українську сторону у порушенні режиму припинення вогню. Стан двох спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ громадян Німеччини і Чехії, які постраждали унаслідок підриву автомобіля місії на Луганщині, стабільний. Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гук. За його словами, постраждалих уже виписали з лікарні у Луганську і доправлять у Київ. Гук також розповів, що тіло загиблого співробітника місії громадянина США Джозефа Стоуна доправили на підконтрольну Україні територію напередодні ввечері. Автомобіль місії, пошкоджений унаслідок вибуху, доправили до Краматорська.
Наша команда стикається із серйозними загрозами життю і можливістю працювати. Із січня 2015 року з нашою командою сталося 183 інциденти. Обстріли біля наших патрулів, серйозний психологічний чи вербальний тиск, пошкодження нашого майна, наприклад, безпілотників, камер і автомашин.
Сказав Гук, і більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Президент США Дональд Трамп розкритикував Північну Корею за, цитую, «продовження агресії», називаючи дії Пхеньяна дестабілізуючими. Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляють у Білому домі.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.ру. Орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Місія ОБСЄ залишається на Донбасі. Попри трагедію, ми надалі хочемо сприяти забезпеченню миру, так заявив голова місії ОБСЄ Ертугрул Апакан, маючи на увазі інцидент, що стався напередодні в районі, який контролює угруповання ЛНР. Машина цієї місії підірвалася, на міні загинув спостерігач, громадянин США. Під час телефонної розмови з держсекретарем США Рексом Тілерсоном президент України Порошенко – запропонував прискорити вирішення питання розміщення на Донбасі миротворців під егідою ООН. Як ми щойно чули з випуску новин, стан двох спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ, громадянок Німеччини і Чехії, які постраждали внаслідок підриву автомобіля місії на Луганщині, стабільний. Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гук. В прямому ефірі сьогодні Радіо Свобода ситуацію коментували Денис Казанський, журналіст донеччанин, Сергій Грабовський, учасник миротворчих операцій, і Роман Безсмертний, колишній представник України в політичній підгрупі тимчасово місії у Мінську. До нього мій колега Олександр Лащенко поставив запитання, чи може цей інцидент стати своєрідним чорним лебедем для сепаратистів і Росії, яка їх підтримує, не такого масштабу, як збитий в липні 2014-го Боїнг. Але все ж, ось що відповів Роман Безсмертний.
Парадоксальна ситуація полягає в тому, що на російсько-українську війну більше впливає збитий літак нідерландський, а поранення чи підрив автомобіля місії ОБСЄ, інші акти, які ніби сторонньо долучаються до цього процесу. ОБСЄ і місія, яка знаходиться в Києві, вона не приділяла належної уваги небезпеці, яка йде з боку ОРДЛО і з боку Росії в даному випадку. Це перший момент, другий момент. Очевидно, що це лише приведе до того, що все більше і більше будуть наполягати на виконанні прийнятих рішень. І третій момент – необхідність силової участі у цьому процесі, нейтральної.
Пане Романе, от ви вже підійшли до цього важливого питання. Пане Сергію, можливий варіант, що Росія погодиться і у цих блакитних шоломах російські вояки прийдуть?
Перше, хочу зазначити, що якщо ситуація складеться так, як вона може скластися, на жаль, то тут не потрібно буде особливої згоди Росії. Я можу навести приклад введення військ під прапором ООН у Корейську війну. Там Росія чітко була проти цього, і навіть Китай був проти, але війська все одно були введені. Але і треба розуміти, що введення миротворчих сил на територію Донбасу буде означати остаточну поразку Російської Федерації, як на політичному, так і на військовому фронті. Щодо присутності російських підрозділів, треба розуміти таку річ, що країни або сторони конфлікту, вони визначають, які підрозділи вони готові прийняти в себе. Тому застосування російських підрозділів абсолютно виключено в нашому конкретному випадку.
Ви, Денисе, як вважаєте, є у Заходу буде якісь важелі примусити піти з Донбасу? Чи це все смішно? Поки Путін при владі, ніякі блакитні шоломи, ніякі місії ОБСЄ нічого не зробить. Просто вони констатують чергові мільйонні вже порушення і не більш того.
Насправді важелі є. А справа в тому, що доки ними не дуже вони хочуть користуватися.
На Заході.
Тобто нема політичної волі. Звісно, ми кажемо, що можна і посилити санкції. Я думаю, що це було б дуже жорстко для Росії. А звісно, є і в, скажімо так, одним з важелів якась допомога Україні щодо надання зброї і щодо введення також миротворчого контингенту. Справа в тому, що дійсно, напевно, не бажають вони повністю наповну, так скажемо, тиснути на Путіна, тиснути на Росію.
Що Києву зробити? Як ви вважаєте, такі ситуації? Продовжувати мінські переговори? Можливо, визнати нарешті державу агресором Росії?
Насправді, мінські переговори, вони фактично є мертвими, але жодна сторона не може вийти з них першою заявити, що ми їх не будемо виконувати. У обидві сторони кажуть якісь дежурні речі, але воно не по факту не йде до якогось прогресу.
Обидві
по цим
сторони кого маєте на увазі?
Україну і Росію. І я думаю, що ви ж бачите позицію Ірини Геращенко, вона цілком зрозуміла. Тобто, виконання мінських угод в цілому на умовах Росії невигідно для України. Тобто проводити там вибори і якось визнавати ці вибори на цих окупованих територіях і якось інтегрувати їх до України. Тому, в принципі, це добре, що держава тримається, і ми не йдемо на поступки і не йдемо на ці абсолютно невигідні для нас умови, які були нав'язані країною агресором.
Так вважає Денис Казанський. Розмову з ним, Сергієм Грабовським і Романом Безсмертним в прямому ефірі Радіо Свобода слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Делегація України в парламентській асамблеї Ради Європи вимагає запустити процедуру імпічменту президента Паріє Педро Аграмунта з огляду на його візит разом із російськими депутатами до Сирії. На початку сьогоднішнього засідання президент Паріє назвав помилкою свій візит до Сирії і попросив вибачення. Водночас багато депутатів почали вимагати його відставки. У Страсбурзі перебуває кореспондентка телеканалу 112 Україна Катерина Трифоненко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Катерина.
Катерино. Вітаю, Людмила.
Отже, Педро Агремунд тимчасово не головуватиме. Розкажіть нам, будь ласка, подробиці.
Власне, Людмила, я хотіла почати з останньої інформації. Сьогодні по обіді відбувалося засідання бюро Парламентської асамблеї Ради Європи, де вирішувалось питання щодо того, чи будуть проведені слухання, на яких обговорять візит Педро Агремунда до Сирії, і ті можливі наслідки, які, можливо, настануть для Агремунда після цього візиту. Власне, спочатку секретаріат ПАРЄ хотів зробити ці слухання закритими, але після втручання української делегації було вирішено провести їх публічно, і вони відбудуться завтра о 13-й годині за французьким часом у залі пленарних засідань. Тобто спостерігати за цими слуханнями зможе будь-хто. А вони важливі тим, що вони безпрецедентні. Такого не було ще ніколи за всю історію Парламентської асамблеї Ради Європи. Це більше як століття. Власне, офіційних механізмів у ПАРЄ для того, щоб відправити у відставку свого президента, немає. Ну, їх немає тому, що таке питання ніколи до цього не поставало. Сьогодні під час ранкового засідання з ініціативи української делегації була пропозиція внести зміни в регламент ПАРЄ, щоб якось вирішити це питання щодо можливих механізмів звільнення голови асамблеї. Не вистачило 2 голосів. Але от ми спілкувалися з членами української делегації, вони переконують, що рівень недовіри до Агремунда серед делегатів ПАРЄ критичний. Тому цілком можливо, що завтра буде, по-перше, вирішено питання внесення змін в регламент асамблеї, а по-друге, можливо, під тиском делегатів Агремунд сам складе з себе повноваження президента.
Катерина, а я наскільки великою в цій ситуації є роль української делегації? Чи її багато хто підтримував?
Людмило, роль української делегації в цьому питанні не просто велика, вона, я б сказала, ключова, тому що, власне, українська делегація першою підняла питання про невідповідність статусу президента ПАРЄ і тим діям, якими, власне, вчиняв Педро Агремунд, зокрема, і цей сирійський візит. Але також я хочу нагадати, що Педро Агремунд – це якраз той президент ПАРЄ, якому неодноразово закладали надмірну лояльність до Росії, до російської делегації. Власне, якщо пам'ятаєте, в березні засідав комітет ПАРЄ, і там йшлося про те, що, можливо, треба знаходити якісь механізми для того, щоб повернути російську делегацію в зал. Тому, власне, питання української делегації до Педро Агремунда виникли ще раніше, але тепер дуже багато делегатів, причому в тому числі і представники Європейської народної партії, до якої належить Педро Агремунд, українську делегацію підтримують в тому, що не може людина, яка викликає таку недовіру серед делегатів асамблеї, її очолювати.
Дякую за інформацію зі Страсбурга. Це була кореспондент телеканалу 112 Україна Катерина Трифоненко. Ми будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Соціальні мережі гостро відреагували на рішення низки депутатів та міністрів взяти на поруки екс-депутата Народного фронту Миколу Мартиненка, якого НАБУ та САП підозрюють в розкраданні 17 мільйонів доларів державного підприємства. Його однопартійці наполягають, що зробили це свідомо, адже Мартиненко співпрацює зі слідством і не має наміру тікати, тож у взятті під варту немає потреби. Тим часом на рішення поручителів уже відреагувала низка високопосадовців. Яна Полянська знає більше.
Вже кілька днів екс-депутат Народного фронту Микола Мартиненко перебуває на поруках у своїх колег із політичної сили. За нього погодились нести відповідальність міністр молоді та спорту Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера та 18 депутатів із другої за розміром фракції у парламенті. Принаймні, саме стільки імен зазначено в ухвалі слідчого судді Солом'янського суду Києва Олександра Бобровника. У п'ятницю, коли судове засідання щодо обрання Мартиненкові запобіжного заходу лише починалось, готовність взяти його на поруки висловлював також міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр освіти й науки Лілія Гриневич. Коли Народний фронт розглядав питання поручительства за Мартиненка, жоден із присутніх на тій зустрічі не сказав ні, каже Омелян. Він здивувався, почувши, що його імені немає в ухвалі суду, адже каже, що писав заяву і передавав її до суду. За словами міністра інфраструктури, він розуміє, чому частина суспільства не сприйняла його рішення. Проте на це він каже, мав власні причини. Народний фронт сформував консолідовану позицію, тож Омелян її підтримав як представник політичної партії в Кабінеті міністрів. Проте на запитання, чи взяв би він Миколу Мартиненка на поруки, якби не належав до його політичної сили, Омелян відповів.
Ні.
Висловились щодо ініціативи депутатів і посадовці. Скажімо, прем'єр Володимир Гройсман сказав, що представники Кабінету міністрів мають право вчиняти так, і це абсолютно нормальний крок.
А у мене немає жодних застережень до такого кроку. Це було командне, колективне політичне рішення.
Очільник НАБУ Артем Ситник натомість закликає НАЗК вивчити питання, чи може міністр бути поручителем у кримінальному провадженні. Політична еліта в справі Мартиненка проявила себе із непривабливої сторони, адже тиснула на суд та прокурорів, каже він.
Розділ конфлікт інтересів в законі про запобігання корупції, там такі є ситуації описані, що зараз нема прив'язки там до якогось конкретного прізвища, просто чи може бути міністр, політична фігура, яка представляє певну політичну силу, чи може він бути поручителем в суді по кримінальному провадженню.
Депутати та міністри, які взяли Миколу Мартиненка на поруки, були б політичними трупами в будь-якій нормальній країні, сказав голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. Зовсім не всі політики в ситуації, в якій опинився Мартиненко, тікають із країни. Та й взяття на поруки як таке – це позитивна, нормальна процедура, каже політолог Андрій Єрмолаєв. Інша справа, говорить він, що бажано було б, аби поручителями виступали не представники однієї політичної сили, а відомі громадські діячі, моральні авторитети. Саме тоді в суспільства такий вчинок дійсно викликав би довіру, резюмує експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Виглядає на те, що Фрекзиту або виходу Франції із ЄС не станеться. Натомість головний претендент на посаду президента Франції, вочевидь, продовжить посередництво у поверненні миру в Україну. В цьому переконаний відомий бельгійський політолог, професор політичних наук Лієжського університету Мішель Ерманц. На його думку, дестабілізація на Донбасі опосередковано пов'язана із тим, що Росія сподівається на перемогу друзів на кшталт Лепен. Розмовляв з експертом Віталій Єрміця.
Переможець першого туру президентських виборів Макрон також обіцяє тісну співпрацю в цій сфері з Німеччиною, яка теж виступає посередником у пошуку вирішення війни на Донбасі. Чи очікується тут якісь зміни?
Так, у цьому сенсі змін не очікується. Німеччина і інші держави європейського демократичного світу отримають додаткові гарантії, що робота зі зміцнення Євросоюзу триватиме. А потужніша об'єднана Європа – це також кращі стосунки із сусідами, зокрема з Україною. Якби влада опинилася в руках когось із екстремістських політичних партій, на кшталт Національного фронту пані Лепен чи крайньо лівої політичної сили Нескорена Франція Жан-Люка Меланшона, це призвело б до розпаду Європейського Союзу. Макрон, проєвропеєць, так само зберегти і зміцнити ЄС прагне й канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка теж готується до виборів восени. Там теж ризики мінімальні, або виграє Меркель, або ж кандидат від соціал-демократів Мартін Шульц, який теж переконаний європеєць. Тож два великі стовпи Європейського Союзу – Франція та Німеччина – вочевидь збережуть свої позиції та продовжуватимуть працювати для відновлення миру в Україні. Вони також намагатимуться знайти шлях у переговорах із Росією, бо є необхідність принаймні якоїсь нормалізації у цих заморожених відносинах із Москвою. Від цього виграла б насамперед Україна, бо, на жаль, війна знову набрала обертів. Тому зміцнена виборами у Франції європейська співдружність може в майбутньому далі посприяти мирові в Україні.
Але чому, на вашу думку, попри все це, останнім часом інтенсивність бойових дій, обстрілів на сході України знову наростає?
Війна відновилася і, можливо, не випадково саме під час передвиборчої кампанії у Франції. Була відчутна дестабілізація, адже Володимир Путін сподівається на обрання президентом Марін Лепен. Російський президент водночас не є імпульсивною людиною, яка бездумно кидатиметься в бій. Він розуміє, що мусить вести переговори, скажімо, з американцями, хоча це складно. Але особливо йому потрібна взаємодія з європейцями з огляду на важливі економічні обміни. А посередині перебуває Україна, тому всі зацікавлені у врегулюванні ситуації.
Це був професор політичних наук Лієжського університету Мішель Ерманс. Розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org. Верховний представник Євросоюзу зі зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні під час візиту до Москви заявила сьогодні, що ЄС хоче кращих відносин з Росією, але з іншого боку не може робити вигляд, нібито Москва не здійснила анексії Криму. Шеф європейської дипломатії також заявили, що санкції ЄС проти Росії будуть залишатися в силі за дії Кремля проти України. Зі свого боку, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре звинуватив офіційний Київ у невиконанні Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України і заявив, що за приєднання Криму до Росії стояла нібито волю населення півострова. Докладніше Ростислав Хутин.
Керівник дипломатії ЄС Федеріка Могеріні здійснила перший офіційний візит до Москви за понад 2 роки на тлі ускладнення відносин ЄС та Росії через анексію Москвою Криму та її агресію на українському сході. Могеріні сказала, що співпраця ЄС та Росії не є замороженою, однак виявилось під час візиту багато розходжень, зокрема в питанні України. Федеріка Могеріні.
Є питання, щодо яких існує незгода, і ми відкрито і відверто про це говоримо. Звичайно, у нас різна оцінка конфлікту в Східній Україні та анексії Криму. Але ми, зокрема, щодо цієї конкретної кризи, обмінюємось думками, як нам рухатись вперед щодо узгодженої дорожньої карти, яка передбачає повну реалізацію Мінських угод всіма сторонами в безпековому та політичному аспектах. І ми в Євросоюзі вважаємо, що є ще більша нагальність зробити це після загибелі спостерігача ОБСЄ.
Зі свого боку, російський міністр Сергій Лавров поклав вину за невиконання Мінська на офіційний Київ і запитав Могеріні, чому в такому разі санкції ЄС діють лише проти Росії.
Конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос, а почему санкции это только против России? И очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в Минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству.
У питанні Криму то позиції сторін теж розійшлися. В той час, як Лавров сказав, що Крим є частиною Росії у повній відповідності із волею населення Криму, маючи на увазі на швидкоруч проведений референдум на півострові у березні 2014 року, Могеріні заявила про невизнання Європою анексії Криму.
Ми також мали обмін думками щодо того, в чому в нас систематична незгода, яка полягає у невизнанні Європейським Союзом анексії Криму. Це принципова позиція, якої ми збираємось дотримуватись. Не лише Європейський Союз, але й інші партнери, яких ми маємо у світі.
У Москві Федеріка Могеріні також сказала, що санкції Євросоюзу проти Росії не є самоціллю, а спрямовані на якнайшвидше завершення конфлікту в Україні. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Українець, якого в Росії вважають винним у замаху на беркутівців, подав скаргу в Європейський суд з прав людини. Андрія Коломійця заарештували ще в травні 2015-го. Влітку 2016 року засудили на 10 років в'язниці. Адвокати говорять, що звернення до суду в Страсбурзі опрацюють за 2-3 роки. У випадку перемоги Коломійцю скасують майже 7 із 10 років ув'язнення. Втім, в Росії впевнені, що вирок законний, тому що Україна Український активіст виступав проти інтересів їхньої країни. Михайло Штекель із подробицями.
В Краснодарі 10-річне тюремне ув'язнення відбуває український громадянин Андрій Коломієць. В грудні 2014 року він переїхав до Російської Республіки Кабардино-Балкарія, де жила його приятелька, а тепер дружина Галина Залиханова. З жінкою він познайомився в інтернеті. Проте тихого сімейного життя не вийшло. Через півроку, в травні 2015-го, 22-річного Андрія заарештували і відправили до слідчого ізолятора міста Нальчик, столиці Кабардино-Балкарії. Там його обвинуватили у незаконному зберіганні наркотичних речовин. Коломієць визнав свою провину у зберіганні наркотиків, але пізніше відмовився від свідчень. Сказав, що слідчі катували його електричним струмом. Пізніше українцю додали ще один пункт обвинувачення – замах на працівника правоохоронних органів. Справу слухали в одному з судів Сімферополя. Там проживають двоє колишніх співробітників міліції з підрозділу «Беркут», які зараз служать в російській поліції. В слідчому комітеті незаконно анексованої Автономної Республіки Крим заявили, що Коломієць намагався вбити їх на Майдані, жбурляв коктейлі Молотова. Влітку 2016 року Коломійця засудили до 10 років ув'язнення, причому майже 7 років він отримав саме за нібито спробу вбивства.
У Україна тоді повідомила, Генеральна прокуратура надала відповідь, що взагалі там будь-які злочини, які були на Майдані, вони розслідуються, і оці саме начебто постраждалі беркутовці, вони взагалі до українських органів не зверталися.
Каже координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Нещодавно адвокати подали скаргу до Європейського суду з прав людини. В скарзі йдеться про порушення кількох статей Конвенції про права людини, розповів Радіо Свобода адвокат Коломійця Олександр Попков.
Ми обжалуємо ряд нарушень, які допустила Росія.
Ми оскаржуємо низку порушень, які допустила Росія під час засудження Андрія Коломійця. Перш за все, ми вважаємо, що російський суд не міг вирішувати долю Коломійця і засуджувати його. Це український громадянин, який нібито скоїв злочин проти інших українських громадян на території України. Росія засудила його лише тому, що ці нібито постраждалі на момент відкриття кримінальної справи стали російськими громадянами.
Розбуждення діла вже стали громадянами Росії.
У випадку перемоги в Страсбурзі російський суд буде зобов'язаний скасувати вирок у частині замаху на вбивство. Газета «Відомості» наводить думку професора Московського державного інституту міжнародних відносин Олександра Волеводза. На його думку, судове рішення у справі Коломійця винесли справедливо. Національне законодавство дозволяє притягувати іноземця до відповідальності за злочин, який був скоєний не в Росії, якщо злочин був скерований проти інтересів Росії. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Громадянці Російської Федерації Лоліті Мілявській на підставі законодавства України відмовили в перетині кордону України і заборонили в'їзд на 3 роки. Про це у Фейсбуці повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Напередодні російська співачка Лоліта Мілявська не змогла потрапити в Україну. На залізничній станції Конотоп під час перевірки документів близько 4:00 ранку співробітники Державної прикордонної служби вказали гості на порушення з її боку українського законодавства, які унеможливлюють перебування Мілявської в Україні. Співачку пересадили в поїзд «Одеса-Москва», в якому вона вирушила в зворотному напрямку, і потім заявила у Фейсбук таке: «Розлучаєте людей, розлучаєте родини, робите все можливе, щоб не було мирного існування. Мене око хороше, мене хто образить, потім закінчує життя погано, чого і вам бажаю». Соціальні мережі дуже гостро відреагували на всю цю історію. Ми запитали, чи вірно зробили українські прикордонники, що не пустили співачку, яка підтримує анексію Криму і їздила туди з виступами після цього. Прокоментувала Анжеліка Рудницька, співачка, телеведуча і волонтер, цю ситуацію так.
Мені подобається підхід «закон один для всіх». Якщо людина порушила закон України, якщо вона підтримувала і виступала в анексованому Криму, значить підтримала анексію Криму, і ми іншим артистам, людям забороняємо в'їзд в Україну, то чому Лоліті потрібно було зробити виняток? Якби справді йшлося виключно про хворобу дитини там чи смерть, я думаю, що тут чиюсь, не дай Бог, там чи ще щось, то тут можливі будуть інші варіанти. Але коли йдеться про цілу концертну бригаду, яка їде до України, то ну очевидно, що це було не так, як Лоліта це представляє. Тому закон ніхто не має права порушувати. І ще більш принципову позицію Україна в цих питаннях буде демонструвати, то менше всіляких інцидентів буде в майбутньому.
СБУ на сторінці у Фейсбуці написала так: «Нехай щастить», і надали там фото напівроздягненої співачки. Як ви прокоментуєте таку реакцію?
Я не бачила, тому я не коментую, але мені здається, що в будь-якому випадку спілкування має бути офіційним і коректним.
Анжеліка Рудницька так прокоментувала цю ситуацію. У лютому в ексклюзивному інтерв'ю російській службі Радіо Свобода Лоліта Мілявська заперечувала, що їй заборонений в'їзд в Україну.
Ви не опасаєтесь, що вам запретять в'їзд на Україну за вашу позицію по Криму? Як це було зроблено по відношенню до деяких ваших колег?
А я не скривала нічого. Я вийшла в список, а потім мене оттуда вичерпали.
Ви були в списку?
Була в списку. І мене вичерпали.
Не в'їзного на Україну?
Ну, як би поданого там куди-то, ну, видно, в відношенні мене, мабуть, теж здравий смисл сработав.
Так говорила Лоліта Мілявська в лютому. Сьогодні ми запитали перехожих Києва, як вони коментують цю ситуацію, чи варто було її не пускати, цю співачку, в Україну.
Так,
можна без неї обійтися. У нас своїх співаків багато, і самі співаємо.
Ні, я вважаю, що це неправильно.
Я думаю, так. Вона має знати, розділяти свої погляди. Звісно, якщо вона їде в Україну, значить, вона повинна вести себе відповідно. А зараз які можуть бути коментарі по поводу того, що от вона к родственникам или не к родственникам, розділяє, не розділяє?
Відповідальності нічого не звільняє, там, чи публічних осіб, чи ні?
Трудно мені сказати. Я, чесно говоря, не фанат її творчества.
Правильно, тому що вона з України, а виступила за Росію. В Криму поїхала в Крим виступати.
Ну, логічно, взагалі-то да. І всім, хто виступає в Криму.
Закон один для всіх. Якщо вона порушує закон України, то це правильно.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода у Києві про те, чи варто було забороняти Лоліті Мілявській в'їзд в Україну. Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.